jungle. Abiatu da Bizkaiko ondartzen denboraldia, 2020ko neurri berdinekin. Ondartzen okupazio maila handia denean, anbar koloreko bandera jarriko da eta megafoniatik egoera horren berri emango dute. Bizkaiko aldundiak iaz martxan jarri zuen Bizkaia app aplikazioan egongo da ezagutzera edukiera maila eta ondartzetako ezaugarrikin lotutako bestelako informazioa. Beraz, astelenean abiatu zen Bizkaiko 2021ko ondartzen denboraldia. Eta joan den urtean COVID-19ari aurre egiteko ezarritako neurri berdinak aplikatuko dira. Horrela erabaki dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Kostaldeko Udalaek ondartzen erabileraren eta araudiaren esparru orokorra zehazteko egin dituzten bileratean. Azaldu dutenez, esparru horretan iazko udan bezala kontuan hartu dira ondartza bakoitzearen ezaugarri bereziak. Udal bakoitzak bere kontingentzia planetan gehitu baitu ezaugarri horiek guztiak. Osasun agintaritzek ondartzetan ezarritako segurtasun distantzia mantendu ahal izateko bizitarien etorrerak arautuko dituzte. Eta horretarako, iazko sistema errepikatuko da. Okupazioari buruzko informazioa ondartzetan bertan egongo da, megafoniaren bitartez, eta hala dagokienean anbar koloreko bandera jarriko da. Erabiltzaiek jakin dezaten edukiera betetzen ari dela, eta modu antolatuan ondartzatik irteten hasi daitezen. Gainera, Bizkaiko Aldundiak iaz martxan jarri zuen Bizkaia app aplikazioan emango dira ezagutzera edukiera maila ondartzetarako ezaugarriekin lotutako bestelako informazioekin. Amaia Antzustegik eman ditu zehetasun guztiak.
Pasadan urtean, ondartza kudeatzeko sistema integrala ezarri zan eta ikusi zan, ba nola segurtasun eta eraginkortasun bermeak betetzen zirela. Erronka bat izan zen, azken finean pandemia erdian egin zen sistema bat izan zelako. Udaletxeekin koordinazioa indartu egin zen eta kapazak izan ginen marko orokor bat jartzeko ondartzen kudeaketarako. Horrek azkenean indartu egin zuen koordinazioa udaletxeekin eta sistemak ere funtzionatu duela ikusi izan da. Ikusi izan da funtzionatu duela, azkenean inkestetan ere erabiltzaileek oso ondo nota jarri zuelako pasadan temporadan eta sentsazioa zutelako, segurtasuna sentitzen zutelako ondartzetan eta distantzia mantentzen zirela ikusten zutelako. Beraz, koordinazio horrek funtzionatu zuen, sistemak ere funtzionatu zuen eta aurten errepikatu ingo da sistema hori eraginkorra delako ikusi delako, ezta? Bestalde batetik, sorosleek eta ondartzainek kapazitate okupazioa neurtuko dute eta une oro informatuko dute udaletxeak zein den egoera esateko eta udaletxeek uste duten neurriak hartu ahal izateko. Hiritarrak ere edo erabiltzaileak ere informatuta mantenduko dira hiru kanalen bitartez. Bata ondartzetan bertan, megafonia bitartez eta baita ere anbar koloreko banderaren bitartez. Bestalde batetik web horri aldea ere horre egongo da informazio guztiarekin eskuragarri Diputazioko webgunean eta azkenik mugikorren aplikazioa Bizkaiapen ere egongo da informazio hori. Bai dei egiten diogu herritarrei ondartzetara joan aurretik aforoa kontsultatu dezatela horrela jende pilaketarik ez egoteko. Baita ere, gomendatzen dugu, hiru ordutik gora ez egoteko ondartzetan, azken finean, alik eta pertsona gehien disfrutatu alizateko ondartzan. Bestalde, nahi dute aprobetsatu prentza aurreko hau, azken finean, sistema guzti hau ez litzateke izango posible, atzean dagoen pertsona taldea ez balitzateke egongo. Beraz, eskerrak eman nahi dizkiet, sorosle, ondartzain, ondartza garbitasuna egiten dutena, mantenua egiten dutenei ere, eta urtez urte ondartzetako denboraldia antolatzen duten langilei ere. Beraz, beraien lanarekin eta jendearen implikazioarekin, seguru nago denboraldi hau normaltasunetik hurbil egongo dela.
Bestalde, foru erakundetako arduradunek jakinarazi dutenez, Bizkaiko Foru Aldundiak urtero hondartzetan ematen dituen zerbitzu guztiak martxan izango ditu eta horretarako 5,2 milioi euroko inbertsioa egin du. Istripuak prebenitzeko, sorospen eta laguntzai zerbitzuko langileak lan egingo dute. Zehazki urtero, 152 sorosle eta beste 20 langilek parte hartzen dute. Egunero lanean egongo dira, 6 koordinatzaile eta 88 sorosle, 24 sorospen postuetan banatuta. Zerbitzua, goizeko 11:00 abiatu eta 8:00 arte egongo da martxan. Hondartzen denboraldiko egun guztietan. Hondartzarien ekipamenduei dagokionez aurten 113 dutxa, 80 iturri, hanka garbitzeko iturriak eta egurrezko pasabideak ere jarri dituzte. Azkenik beste urtebetez ere hondartzarenontzat bainatzeko laguntza zerbitzua abiatuko da ustailaren batetik abuztuaren 30ra. Larena, Ereaga, Plentzia, Mundakan, Lekeition eta Ondarruun emango da zerbitzu hori.